abakozi bane ba ministeri y'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi kuva ejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe. Ni uruzinduko ruri mu rwego rwo gukangurira impunzi z'Abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa zirashima Leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka.
Kuri icya mbere twamaze tukavuga turashimira Imana kandi tugashimira na Leta yacu y'u Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kuturaba, kuko radi yuko twahora hari habahora bahunguka ku bushake bwabo. Abandi bagatinya bakavuga ati Jesse nohunguka narabona inzego zivuye mu Burundi ziza kutubwira ngo dutahe. Noneho ko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro, tugomba dutangure kwiyandikisha dutahe, kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro. Kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza aturuka, umwe wese afisi wabo ko nyine nawe uguma mu gihugu atavukiyemo.
Kubw'Imana Claude n'umwe muri izi mpunzi ziri muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi.
Twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko umenga kwari kudukina ku mubyimba, nyuma yo kuba twakira amakuru aturutse mu Burundi, inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basanzwe batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba Barundi batifuza gutahuka, hari n'abandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bahitira baramutse batahutse.
Ego turi mu gihugu tutavukiyemo, ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze, turi mu kazi ni gatoyi na gahema gatoyi, mugabo ntitupanze namwe twiruka ku kwezi kwa heze ngo riha. Ese mu gihugu cy'u Burundi twashikayo tuzoshikira he, tuzobahe bado duha maparisera tubemo? Ego twumvise ko bavuga ngo badutanga ibisakazo, mbega tuzogenda gusakara mu ishamba cyangwa tuzogenda gusakara mu ibarabara? Mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo cyimviro batuzaniye nibyo birimo.
Bimenyimana Nestori ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge abo Barundi bamaze imyaka igera kuri itandatu mu buhungiro mbatinya guhunguka.
Turabye icyatumye muhunga, ku bwacu turabona ko ataka igiharu ababyemera cyo kimwe nanje nibana muri mwebwe ntanu twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubatangari. Uwahunze intambara nta ntambara igihari mu Burundi, uwahunze ibyo guhigana by'amoko nta byo guhigana by'amoko igihari mu, uwahunze amatora kuko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamye habagu, uwahunze ibyo amatora yarahije.
Nubwo biruku umuyobozi serukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye hari icyo asaba izi ntumwa za Leta y'u Burundi zaje kubakangurira guhunguka.
Turifuza cyane n'ababyoshoboka mutwemerere muri twebwe hagire bakeya na batatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi, hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati ni by'ukuri twagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa.
Uyu munsi aba bakozi ba Leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habariwe impunzi z'Abarundi zigera ku 44. Vedase Gabo kugaragijwe ijya Amerika mu Rusenda mutara kivuye.